Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И по което ще разговарям с моят събеседник Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИ. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Не сме се чували с вас от новата година, затова и ще започна с въпроса: какво очаквате от 2012-та, политическата 2012-та? Без изненади или с начало на нови тенденции?
Като изключвам, че няма да има край на света.
Да. А откъде сте толкова, сигурен? Откъде сте толкова сигурен?
Защото не вярвам в пророчеството.
Да, добре.
Изненади никога не са изключени. Предполагам, че имате предвид сферата на политиката.
Естествено, за политическата 2012-та ви питам.
Но политиката все повече затъва в зависимост от икономика и от глобалната икономика по-точно. Заради което би трябвало да се слушаме в прогнозите на друг вид анализатори, тъй като те ще предопределят и хода на политическите процеси. А в този момент до България, където политиката отдавна не е суверенна, тя е доста по-зависима в сравнение с други държави. Затова аз ще се въздържа от прогнози за от какъв характер биха могли да бъдат изненадите. И пак ще подчертая, че ние изпадаме в много силна зависимост от процесите в глобалната икономика.
Ето това е неминуемо и не можем да се надяваме на нещо обратно, защото световната икономика е тази, която доста разбърка света, Европа и нас. А за тази година очакванията ви могат ли да се променят основните икономически параметри, като имаме предвид, че всички лидери и световни и европейски говорят само и единствено за това?
Аз не вярвам в това, защото световните лидери, поне такова е предчувствието ми, допълнително усложняват ситуацията. И то се дължи на едно много просто обстоятелство. На неправилна оценка за природата на кризата.
Да.
Всъщност човечеството свикна да живее в един глобален свят, в който пътят на информацията от точка до точка е за секунди. И този обмен на информацията между хората, независимо от време, място и прочее, направи възможно да всеки за себе си да прави нови сравнения за положението, в което е и в което са останалите. Заради което в света започна да се изостря кризата, основана на дефицит на справедливост. И все повече хора да искат друг вид политика, който да доведе до преразпределение на огромни богатства, които са натрупани в полза на малък брой хора и малък брой държави.
Да.
В смисъл на това ние можем да видим явлението и във всяка една по-малка система, като частност от глобалния свят до най-малкото ниво, да видим същия процес, как той прониква и засяга и най-малките общности вътре в тях. И като че ли в някаква степен расте делът на хората, които имат желание и трупят енергия да отхвърлят този порядък, този ред. В някаква степен на този етап те се задоволяват с протест, но ако преминат към действие, ние ще говорим за това, че ще се изправим пред...
Лошо ви чуваме, господин Асланов, лошо ви чуваме.
Ами днес положението е такова, да, че не мога да гарантирам и за качеството на разговора.
Освен дефицита на справедливост, се заговори напоследък и за още един дефицит. Дефицита на лидерство, дефицита на визионерство за по-дълъг период от време. Склонен ли сте да подкрепите такава констатация? Разговарям с Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.
Вижте, това е натрапен до някъде измислен дебат за дефицита на лидерството, защото, пак казах, особености на модерния свят са такива, че хората не търсят лидерство. Въз основа на модерните и изключително технологично напреднали средства за комуникация, те предпочитат сами да се организират, отколкото някакъв авторитет отвън или над тях да им диктува какво да правят. Като изключим класическите абсолютни политически режими от монархически тип или от имитация на монархия, които се броят на пръсти, в целия свят, в това число и в страни, които доскоро се смятаха за някакси извън света, давам за пример арабския свят, хората са склонни да взимат нещата в свои ръце. Те не търсят лидерство.
Ама сега, ако ще говорим, широките народни маси едва ли ще измислят формулата, по която ще се излиза от кризата?
Не, формулата вероятно ще се измисли от ограничен брой хора, но дебата за лидерството като че ли обслужва по-скоро в повече случаи лични властови амбиции, отколкото нещо съдържателно.
Да.
Защото аз до тук не съм чул нещо в този дебат за лидерство, което говори за нов социален план, за нови политически идеи, за нов ред социален или обществен и така нататък. За ново пространство за обществените отношения, нова иерархия на обществените отношения. Такъв тип лидерство не се е появил.
Да.
И той, ако се появи, той няма да робува на авторитети, ще робува на идеите, които се зараждат. Както е било в 19 век, в началото на 20 век и така нататък, такъв тип идеи. Част от тези идеи са имали разрушителен характер, разбира се.
Да.
Са довели до много жертви, но те си остават едни идеи, които са поразили големи обществени маси. И в никакъв случай не може да се каже, че хората са изследвали заради лидери.
Преди малко споменахте, че недостатък е недобрата оценка и анализ на ситуацията. Прави ми впечатление, господин Асланов, и ще ви попитам защо така се случва. 19-ти и началото на 20-ти век, когато нито има такива институции научни, нито науката е напреднала толкова колкото днес, във всички случаи големи умове на човечеството са анализирали и не само анализирали обстановката в дадения момент, но са имали и много по-големи прогнозиски възможности. Защо днес ние, хората, които обитаваме планетата Земя, сякаш се застопорихме в момента, в който живеем, нито обективно го оценяваме, нито можем да дадем бъдещата, перспективата? Какво се случва?
Всяка вероятност, отговор се държи в част от въпроса, който формулирахте. Най-вероятно самите институции пречат на това.
Да.
Защото институциите се опитват да заместват всеки един порив на мисълта и да обсеват всички обществени настройки.
Да.
Аз лично съм скептичен, че по този начин това да се върви, защото политическите институции изграждат една иерархия на една бюрократична иерархия, която рано или късно, това част от класиците в социологията, като Макс Вебер са го извели в закономерност, започва да функционира като затворена система сама по себе си.
Да.
Като корпоративна общност. Ние това го наблюдаваме в много случаи. Дори на ниво на Европейски съюз.
Да.
Как се изгражда една мощна бюрокрация, която започва да пречи на хората и на отделните страни да функционират нормално. Защото замества реалните идеи с чиновническо въображение, което е диктувано от друг вид интерес. Той не може да надрасне себе си. Подобни тенденции могат да бъдат проследени във всяка една сфера, да видим как наистина администрациите или заетите с чисто административен бюрократичен труд се разрастват непрекъснато за сметка на хора от реалния сектор и точно тези институции започват да пречат на хората да си гледат работата и да съществуват. В някои случаи дори започват да им ограничават свободата под формата маската на благовидни призиви за регулации, за налагане на ред и така нататък. Всичко това като тенденция не е от сега, то е отдавна, но като ще ви достига някакъв вид кулминация и защитава някакъв взрив социален, тъй като много хора са готови да се противопоставят на това.
Да. България е вече с нов президент. Всички видяхме и официалната церемония, дадените 40 обещания, очертаните 10 приоритета. Най-краткото определение, което самия нов президент си даде, че ще бъде прагматичен президент. И веднага логично си задавам въпроса, какво значи да бъде непрагматичен. Тоест, какво включва според вас Росен Плевнелиев в определението прагматичен? До сега имахме социален, пък сега ще имаме прагматичен президент. Вашия коментар. Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.
Едва ли някой може да ви отговори на въпрос? Предполагам, че и самия той не е ясно какво иска да каже. Тези 40 обещания, този опит да се погледне в светлото бъдеще, в някаква степен закачен неадекватен без ситуация, в която в сегашните условия в България и хора, и големи групи хора, и бизнеса, единствената им грижа как да оцелее, нали, от днес до утре. Няма чуваемо за подобни неща. Няма кой да вярва в това нещо. В всеки случай най-голямата грижа на господин президента трябва да бъде да разсее общото обществено подозрение, че той е кукла на конци, че той е марионетка.
Да.
Аз забелязвам един факт в последните дни, че неговата съпруга, която никой не познава, започва да става много по-симпатична, отколкото са ние него.
Прочетахте ли интервюто и във вестник Капитал?
Ами да, четах някакви неща в мрежа.
Доста...
Нали, една нарастваща симпатия към човек, когато никой не познава.
Да, да. И когато доста хора обвиниха, че не ще да си изпълнява задълженията към съпруга и към държавата.
Не, такива задължения няма. Ние не сме президентска република. Такива задължения разписани няма тя и тя е свободен човек, разбира се.
Има ли опасност да се появят разломи в ГЕРБ, според вас, господин Асланов?
Рано или късно ще се появят. Разбира се, на този етап е по-скоро рано, отколкото късно. Тези разломи се появяват в края на всяко управление. Тоест към края на мандата на ГЕРБ ние се забелязваме и центропежни сили. Те са неизбегни за българската политическа традиция и особено за политическа група, която е сътворена по образ и подобие на един човек и единственото нещо, което я споява, е моментния интерес. Рано или късно те се появяват пропуквания на база на противоречия на такива интереси. Когато няма ясна идеология, когато няма ясна кауза, някаква или пък дълговременна родова традиция, памет и прочее, това нещо е неизбежно. Тази болест в някаква степен порази почти всички партии на прехода, с изключение на две, едната много стара, 120 годишна, другата не толкова стара, Движението за права и свободи, но с особен особен състав,
да.
Който е с, тази особеност е способна да, да ги държи един. В, в определен смисъл това ще сполети и ГЕРБ. Пак казвам, в момента е по-скоро рано, отколкото.
Да.
Късно, но рано или късно това ще се случи.
Накрая не мога да не ви попитам и до конгреса на БСП, след връщането на Първанов на, на Позитано, ще има ли скандална надпревара между двамата действащия и бившия председател на Българската социалистическа партия? Какви са вашите очаквания за развоя на събитията там?
Ами, вижте, дори да има надпревара, те няма да е скандална.
Е, не, прелетяха много искри в тези няколко седмици. Не може да го отречете,
да,
само че
е
чрез медии.
Но, това е друг път се е случило, но...
Да. Вярно е.
Но такава е традицията в тази партия, че...
Докато председателя сам не си подаде оставка, не могат да го побутнат.
Това от една страна, но това не е догма. Това, разбира се, може да се случи. Имам предвид, че по принцип винаги партията се е мъчила да излезе дори от лидерска криза по някакъв възпитан културен начин. И никога не е излазала на публичното пространство някакви много ярки скандали. Така ще бъде и сега.
Да.
Има и друга особеност, че каквото и да се случи, дори да има скандал на лидер, действащия лидер, Станишев,
да.
По значение на обстоятелството, ще бъде началник на този, който ще стане председател на партията. Така се случиха неща.
По европейска така, линия?
По европейска линия. В този смисъл никой няма интерес и да влиза в такава конфронтация с него, най-малкото на етап, когато политическия елит на партията е надежден на това признание, от това отваряне. И в никакъв случай няма се върне назад да се самозатвори в себе си. Затова аз не очаквам чак такива драми.
Разбирам.
И в крайна сметка мисля, че дори някой да има планове в лично качество за партията, за реформи, за лидерство и прочее, той най-малкото до септември тактически ще ги задържи за себе си.
Да.
Когато се очаква, и той е напълно реалистично очакване, Станишев да бъде избран за постоянен председател на ПЕС, да. Което значи, че той няма да може да се съчетава, разбира се, нали, двете. Тогава ще се оттеглим с почести. Никой няма да има интерес да се кара с него.
Да, благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Хубав и успешен, макар и студен и зимен снежен ден.
Благодаря.
Юрий Асланов, социолог, директор на агенция АФИС.